ទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រួមមានកម្ពុជាផ្អាកការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរយៈពេល1ខែដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19សង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលស្ដារបរិយាកាសនយោបាយឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលឲ្យមន្ត្រីទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចភ្លើភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលើរនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 សង្គមស៊ីវិលបានសារតចំពោះវិធានការនេះនិងស្នើឲ្យពង្រឹងការលួចឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់លោកខុសសុគន្ធជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការធ្វើដំណើរចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងលិខិតមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ផ្ញើទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានលើកឡើងថាការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះគឺធ្វើឡើងចំពោះកម្មករជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននានារបស់វៀតណាមប៉ុន្តែការផ្អាកនេះក៏បានលើកលែងចំពោះអ្នកជំងឺដែលទៅព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកការទូតមន្ត្រីរាជការដែលមានបេសកកម្មតបតាមការអញ្ជើញរបស់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរដូចជានិស្សិតសិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាឬមានករណីអនុញ្ញាតពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលលិខិតដដែលនេះបន្តថាការផ្អាកនេះមានរយៈពេល1ខែនិងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះបុគ្គលិកនិងកម្មករជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលបានចូលមកកម្ពុជារួចហើយទាំងអ្នកដែលបានធ្វើចត្តាឡីស័ករួចនិងអ្នកជាប់ធ្វើចត្តាឡីស័កគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញឡើយក្នុងអំឡុងពេលផ្អាកការចេញចូលបណ្ដោះអាសន្ននេះក្រសួងការបរទេសក៏បានប្រាប់ទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមឲ្យសហការជាមួយវៀតណាមដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរជួយសម្របសម្រួលលើការដឹកជញ្ជូនការនាំចេញនិងការនាំចូលទំនិញនានាដោយអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមវិធានការក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកគួយគូងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងបានសារទួចំពោះវិធានការផ្អាកការឆ្លងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះប៉ុន្តែលោកហាក់មិនមានជំនឿថាអាជ្ញាធរអាចទប់ស្កាត់ការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលនោះបានប្រសិទ្ធភាពឡើយ
នៅក្នុងនេះខ្ញុំក៏សូមជឿនេះដែរដល់អាជ្ញាធរដល់ថាវិបាលថាបាត់គឺត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យការបាត់នោះមានប្រសិទ្ធភាពបានយើងអាចបង្ការការឆ្លងទៅឆ្លងមកនៃវីរុសហ្នឹងបានបើអញ្ចឹងទេគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាការចាប់ប្រកាន់នេតវិញតមឬក៏វិធានការបង្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាមិនអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានណាបាទ
អភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងលោករស់សផារិនមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងអនុវត្តវិធានការនេះឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងមានប្រសិទ្ធភាពមិនថានៅតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិនិងច្រកដប៊ីងនោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានអាងថាកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តបានធ្វើកិច្ចការងារនេះរហូតមកហើយក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រាប់ឲ្យពង្រឹងការទប់ស្កាត់ការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19
សម្រាប់ច្រកលំនៅយើងតែងការគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមានបញ្ហាឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់នោះទេតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងរដ្ឋបាលក៏ដូចជាការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាបានធ្វើការណែនាំកន្លងមកមិនឲ្យមានច្រកលំនៅហើយឲ្យមានការឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមច្រកលំនៅនោះទេយើងតែងតែពង្រឹងការងារនេះដើម្បីទ្រង់ពិនិត្យឲ្យមានការឆ្លងដែនខុសច្បាប់នោះហើយទៅទៀងមុខយើងកាន់តែរឹតបន្តឹងនឹងទៀតកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងបញ្ហាកន្លងមកយើងមិនដែលជួបបញ្ហាដែរតែយើងនៅតែមិនធ្វើប្រហែលទេយើងនៅតែបន្តធ្វើការរឹតបន្តឹងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានឹង
កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏បានប្រាប់ទៅម្ចាស់ឬតំណាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាត្រូវផ្អាកបុគ្គលិកនិងកម្មករជនជាតិវៀតណាមចេញចូលកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងកាលៈទេសៈនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះបានដាក់ចេញវិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងមួយចំនួននៃប្រទេសមួយនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ខណៈទួលេខឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជិត2000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃ
មន្ត្រីចំពោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាអ្នកជាប់ឃុំនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅខេត្តសៀមរាបដែលឆ្លងកូវីដ19បានកើនចិត្ត30នាក់ជាង30នាក់ហើយក្រោយពីក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើតេស្តលើមនុស្សចិត្ត300នាក់កាលពីម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់វិយោឌីនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរសុខាភិបាលបានចុះទៅយកសំណាកហើយធ្វើតេស្តលើមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងអ្នកជាប់ឃុំសរុបជិត300នាក់កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាម្សិលមិញដោយបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន32នាក់ក្នុងនោះមានប្រធានពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារ5នាក់រួមទាំងអ្នកជាប់ឃុំចំនួន26នាក់បន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាដើមចមដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែប្រធានពន្ធនាគារខេត្តនិងមន្ត្រីប្រចាំការនៅទីនោះលោកនុតសាវណ្ណាបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានសុខភាពធម្មតាមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យពួកគេសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងពន្ធនាគារតែម្ដងគណៈដែលអ្នកជាប់ឃុំចិត្ត2000អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធក្រុមគ្រូពេទ្យមិនបានធ្វើតេស្តនោះទេអ្នកជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងចូលទៅដល់អ្នកជាប់ឃុំមុនគេនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអំឡុងការ2ដើមខែឧសភាឆ្នាំ2021បន្ទាប់មកត្រូវបានរកឃើញឆ្លងចូលក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនិងពន្ធនាគារព្រៃសរម1ម2នៅរាជធានីភ្នំពេញពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តស្វាយរៀងនិងប៉ៃលិនករណីឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងនោះមានស្ត្រី66ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្លាប់ដោយសារផ្លូវជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលកិត្តិកម្មថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង60,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយជាង50,000នាក់និងអ្នកស្លាប់ជិត1,000នាក់និងករណីនាំចូលជាង5,000នាក់ចាលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឯនេះវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង60ស្ថាប័នបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារបរិយាកាសនយោបាយឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2021សំទោស2022និងការបោះឆ្នោតជាតិមុនឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យកជបមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះទេខណៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាខ្លួនមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះរឿងនេះទេលោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64ស្ថាប័នបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារបរិយាកាសនយោបាយឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង64ស្ថាប័នបានបង្កើតនៅអនុសាសន៍អំពីលក្ខណ្ឌអបបរមាឬលក្ខណ្ឌទាបបំផុតសម្រាប់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាលក្ខខណ្ឌទាំង6នោះរួមមានការបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយសេរីតាមរយៈការស្ដារឡើងវិញនូវសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីសេរីភាពសមាគមនិងសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិនយោបាយចាប់ពីពេលនេះតទៅការផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមរយៈការដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ក្រៅហេតុផលនយោបាយនិងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយក្នុងការចូលរួមដោយសេរីក្នុងដំណើរការនយោបាយឡើងវិញក្រៅពីនោះអង្គការទាំងនោះក៏បានជំរុញឲ្យមានការគោរពលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតដូចជាការការពារឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតការផ្ដល់ការជឿជាក់លើសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបការពង្រឹងឯករាជ្យភាពនិងអភិក្រិតភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងតុលាការនិងការផ្ដល់សេរីភាពក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាដើមលោកកុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានអំពាវនាវនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចូលរួមគាំទ្រលក្ខខណ្ឌអបបរមាឬលក្ខខណ្ឌទាបបំផុតទាំង6ចំណុចនេះ
ពោលថាមានតែមានតែប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងប្រាប់យុបាយដែលត្រូវគូចែងហើយស្ថាប័នសាព័ន្ធមាននានាហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធអស់ចូលរួមគាំ ែលជាសំណើរបស់យើងនេះគឺថាជាដើម្បីជាលក្ខណៈបបរមានេះបានច្រើនកកច្រើនតណ្ហាយើងនៅមានសង្ឃឹមនឹងអាចមានការបដិសេធវិជ្ជមានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំកាត់ខាងមុខនេះហើយអាចឈានទៅការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទៀតនេះសំខាន់ណាស់
ចំណែកលោកស្រីច័ន្ទរាមីនាយិកាអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YODP ក៏បានលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលយកនៅអនុសាសន៍ទាំង6ចំណុចនេះទេនោះពិបាកក្នុងការធានាថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ណាស់
យើងក៏មានការបារម្ភមួយចំនួននេះប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នឹងឬក៏មួយចំនួនមិនត្រូវបានកែប្រែយើងពិបាកមែនទែនសម្រាប់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងការធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវទៅជាឆ្នាំក្រោយនោះប៉ុន្តែយើងក៏កុំអស់សង្ឃឹមដែរគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងគណៈបញ្ញោបាយហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញចា៎អរគុណ
បន្ទាប់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការឆ្លើយតបនឹងអនុសាសន៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះទេលោកថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទេដែលមានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយតបនេះ
ខាងរដ្ឋាភិបាលយើងអត់មានកាតព្វកិច្ចឆ្លើយទេគឺកាតព្វកិច្ចដែលឆ្លើយនឹងគឺកោជបដែលជាអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងណាអានមួយហើយហើយបញ្ហាទី2ពីរឿងដោះលែងអ្នកទោសហើយយើងចាត់ទុកជាអ្នកទោសជាបាយនោះគឺអៃដាមជុនមលីនគ្រប់បានបញ្ជូនរួចស្រេចម្ដងទៅហើយណាហើយជាកម្ពុជានេះគឺអត់មានអ្នកជាបាយណាជាប់ទេអត់មានទេមានតែអ្នកជាបាយគាត់ទៅទឹកដែរល្មើសនឹងច្បាប់ចិត្តអរមាន
ចំណែកលោកហងពធាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានថ្លែងថាការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះមិនមែនជាលើកទី1ទេលោកថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបំពេញការងារខ្លួនដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់និងសុទ្ធតែមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើច្បាប់ហើយដូច្នេះហើយប្រសិនបើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់បានយ៉ាងណាទៀតនោះគឺត្រូវតំណតំណងទៅខាងស្ថាប័នដែលជាអ្នករៀបចំច្បាប់ជំនន់សិនដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមបទដ្ឋានច្បាប់
ទីមួយការស្នើសុំហ្នឹងអត់ទាន់មានការបញ្ជូនអីមកដល់កោជបទេណាបាទហើយស្នើកោជបតែពេលដែលបានបញ្ជូនទទួលឯកសារជាលិខិតអសយើងនឹងមានការឆ្លើយតបហើយក៏មានខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងឆ្លើយតបបានទេណាខ្ញុំក៏រកអ្នកនាំពាក្យអញ្ចឹងបើសិនជាមានការបញ្ជូនឯកសារទៅមកកោជបធ្វើការបញ្ជូនដើម្បីឆ្លើយតប
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ចុះថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខជាកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5គណៈការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង64បានលើកឡើងថាអនុសាសន៍ឬលក្ខខណ្ឌទីបំផុតទាំង6ចំណុចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគឺត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាច្បាប់និងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងផ្អែកលើអនុសាសន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ដោយស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត
នៅថ្ងៃនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានក្រានមិនលឹកដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើការចូលរួមទប់ស្កាត់ការបាត់ល្មើសកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខណៈដែលស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តអស់បន្លាយសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រចំពោះវិធានការនេះប៉ុន្តែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រទើបទទួលបានផលវិជ្ជមានលោកអ្នកសភាពជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រានរំលឹកដល់មន្ត្រីឲ្យសិក្សាឡើងវិញនៅភាពខ្វះចន្លោះនៃបញ្ញត្តិនានាដែលមានស្រាប់ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការក្រានរំលឹកនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផែនការសកម្មភាពដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2025តាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារបច្ចុប្បន្នជាបញ្ហាសកលក្នុងនោះមានទាំងកម្ពុជាផងដែរដែលករណីនេះកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីហានិភ័យដល់កុមារលោកបន្តថានៅក្នុងឆ្នាំ2020របាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់កុមារបាត់ខ្លួននិងត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីចំនួនកើនឡើងនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមអនឡាញដែលមានដល់ទៅជាង 21.7 លានករណីក្នុងនោះបទល្មើសភាគច្រើនដែលជាមនុស្សកុមារមិនស្គាល់មក លោកបន្តទៀតថារបាយការណ៍របស់សហគមន៍បណ្ដាញរាយការណ៍បន្ទាន់អន្តរជាតិឆ្នាំ2020ក៏បានបង្ហាញថា 76% នៃកុមាររងគ្រោះពីរូបភាពរំលោភបំពានផ្លូវភេទមានអាយុចន្លោះពី3ឆ្នាំទៅ13ឆ្នាំនិង 1% ជាកុមារមានអាយុចន្លោះពី0ទៅ2ឆ្នាំក្នុងនោះ 93% ជាក្មេងស្រីលោកសខខេបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់នៅកម្ពុជាមិនទាន់មានទិន្នន័យផ្លូវការជាក់លាក់បញ្ជាក់ពីទំហំនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាបើតាមការរាយការណ៍ពីសាធារណជនមកកាន់សមត្ថកិច្ចនិងបណ្ដាញរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជាវិសុមមានជាង150ករណីក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាករណីសង្ស័យតាក់ទងនឹងការលួងលោមកុមារតាមអនឡាញការផលិតនិងចែកចាយរូបភាពសម្ភារៈអាអាភាកុមារនិងគំរាមខាងផ្លូវភេទជាដើមមួយវិញទៀតលោកថាយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដីពីការវិភាគស្ថានភាពដំបូងនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2020របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារបានបង្ហាញថា 60% នៃកុមារកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការអង្កេតត្រូវបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់បានជួបប្រទះហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញនៅពេលពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតករណីនេះលោកសောខេងរំលឹកថាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសនេះក្នុងបរិបទនៃការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងការវិលុកពីជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវសិក្សាឡើងវិញនៅភាពខ្វះចន្លោះបទបញ្ញត្តិដែលមានជាធរមានលើបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាលើកុមារលើកកម្ពស់វិធានការបង្ការទប់ស្កាត់និងការស្ដារនីតិសម្បទាជនរងគ្រោះនិងលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌ព្រមតាន់ជាដើមប្រកបដោយឆន្ទៈខ្ពស់និងការទទួលខុសត្រូវចំណែកប្រធានស្ដីទីអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាលោកចាឡាអាប់ដែលរារ៉ាប់បានថ្លែងថាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជាទម្រង់ថ្មីមួយនៃការរំលោភបំពានដែលសម្របសម្រួលដោយអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័របណ្ដាញទាក់ទងសង្គមនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃលោកបន្តថាការបិទសាលាដោយសារការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យកុមារកាន់តែប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានប្រសិនបើគ្មានការគាំទ្រពីឪពុកម្ដាយព្រោះកុមារកាន់តែច្រើនប្រើប្រាស់វេទិកាអនឡាញដើម្បីរៀនសូត្រនិងធ្វើទំនាក់ទំនងសង្គមប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីចរិយាគ្រប់គ្រងនឹងវិធានការនេះប៉ុន្តែជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានទើបទទួលបានផលវិជ្ជមានខ្ពស់
ដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ទៅអស់គ្នាក្នុងសង្គមនឹងគឺថាគឺអនុទៅថាស្មើភាពគ្នាមិនថាអ្នកនឹងមានអ្នកតឬក៏អ្នកនឹងមានអំណាចត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានដូចគ្នាហើយអនុវត្តនោះបើសិនជាមានកំហុសក្នុងក្រុមនោះក៏ត្រូវទទួល
ចាលោកនាយកទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការចាក់វ៉ាក់សាំងឯនេះវិញក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសកែប្រែគម្លាតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinovac និង Sinopharm រវាងដូសទី1និងដូសទី2ត្រូវមានរយៈពេល21ថ្ងៃឬស្មើនឹង3សប្តាហ៍ការកែប្រែគម្លាតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកន្លងមកការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinovac និង Sinopharm រវាងដូសទី1និងដូសទី2មានរយៈពេលត្រឹមតែ14ថ្ងៃឬស្មើនឹង2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាចាក់វ៉ាក់សាំងរវាងដូសទី1និងដូសទី2ត្រូវមានគម្លាតរយៈពេល21ថ្ងៃឬស្មើនឹង3សប្តាហ៍វិញហើយការផ្លាស់ប្តូរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការឯកភាពពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអនុរដ្ឋលេខាធិការសំទោសការលើកឡើងរបស់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអោបណ្ឌិនបានណែនាំទៅប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តត្រូវធ្វើការណែនាំជាបន្ទាន់ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ឲ្យអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ថ្មីនេះយ៉ាងណា VOD មិនអាចសូមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនព្រមទាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលផ្សេងទៀតរួមមានលោកស្រីយួសសម្បត្តិនិងលោកលីសវណ្ណបានទេនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះ គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថា GDP បានលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងគួរតែពន្យល់បន្ថែមពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះថាតើតាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពឬតាក់ទងទៅនឹងល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ឬក៏មានមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតគណៈបកនេះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរកត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 សម្រេចបានជាង5លានអ្នកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យបាន10លានអ្នកកត្រឹមចុងឆ្នាំ2021ឬដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដាច់ដលៃមួយទៀតបញ្ហាអាយុចូលនិវត្តន៍បានបង្កើតជារឿងស្មុគស្មាញសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្នុងក្របខ័ណ្ឌអគ្គនាយកកឋាននិងរដ្ឋកោទឹកកម្ពុជាមន្ត្រីកយនិងរដ្ឋកោមួយចំនួននៅតែសំទោសនៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋានបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការកាន់មុខតំណែងនៅក្នុងទូនីតិជាអគ្គនាយកកយបន្តរបស់លោកគុណញឹមដែលមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ចូលនិវត្តន៍នៅឡើយអ្នកខ្លោមើលបានដែលធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយយល់ថាការបន្តអស់បន្លាយចូលនិវត្តន៍របស់មេកយរូបនេះគឺជាគំរូមិនល្អសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយលោកម៉មនីរដ្ឋជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនៅអំពើពុករលួយបានហៅការមិនដាក់ពេលវេលាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អគ្គនាយកកយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាដែលដល់វ័យចូលនិវត្តន៍ឈប់ពីការងារថាជាគំរូអាក្រក់នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសសម្រាប់អ្នកមានសមត្ថភាពចំនួនក្រោយៗទៀតក្នុងការបង្ហាញស្នាដៃចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ជាតិប្រធានគណៈកម្មាធិការកម្ពុជាឯករាជ្យប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកស្រីម៉មស៊ីថាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះថាច្បាប់ដែលបានបង្កើតមកហើយរដ្ឋាភិបាលគួរអនុវត្តតាមវិធានដែលបានចែងនិងកំណត់ពីទិសដៅនៃខ្លឹមសារច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីបន្តថាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលដល់ពេលវេលាចូលនិវត្តន៍ហើយត្រូវរៀបចំដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ដោយមិនត្រូវពន្យាពេលក្រមហេតុផលផ្សេងៗឡើយហើយការបន្តអូបន្លាយឬជួយជ្រោមជ្រែងមន្ត្រីដែលត្រូវបានចូលនិវត្តន៍ឲ្យបន្តការងារបែបនេះជាគំរូអាក្រក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយបាត់បង់ឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ
ល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺត្រូវដល់ថាពេលវេលាណាកំណត់ដោយច្បាប់គឺត្រូវទៅអនុវត្តទៅកុំបាច់ចាំតម្លើងវាចាំពយាអីចឹងទេណានាំឲ្យវាខូចថាប្រពៃណីការងារយើងណាមើលទៅវាអត់ដល់នេះទេចូលនិវត្តន៍ចូលនិវត្តន៍ទៅចាទុកឲ្យឱកាសក្មេងៗក្រោយផង
អ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជាមូលហេតុតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍនិងកែតម្រង់ទៅរកភាពជឿនលឿនបានព្រោះតែជាប់បំពាក់នឹងផលប្រយោជន៍បកនយោបាយរួមទាំងផលប្រយោជន៍បុគ្គលដោយឡែកលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាក៏ឯកភាពដែរថាការបន្តក្រែងក្នុងទូរនីតិនេះជាបច្ច័យដែលធ្វើឲ្យអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយគ្មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកគេលោកបន្តថាយ៉ាងណាការទុកឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដើមនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដែរតាមរយៈគោលនយោបាយរសាចាស់បង្កើតថ្មី
ទម្លាប់ហ្នឹងបើយើងស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មានប្រសាសន៍ទៅគឺគាត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការគេហៅរក្សាចាស់បង្កើតថ្មីមានន័យថាគាត់មិនបោះបង់អ្នកចាស់ចោលទេហើយនៅតែព្យាយាមរក្សាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជូនគាត់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដឹកនាំផ្សេងផ្សេងណា
មន្ត្រីមួយចំនួននៅតាមរយុកឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាឲ្យដឹងថាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះមេគយគឺលោកគុណញឹមដែលដល់ពេលចូលនិវត្តន៍ហើយបែរជាមិនដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ទៅវិញយោងឯកសារពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាដែល VOD ទទួលបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2021នេះលោកគុណញឹមដែលមានទូរនីតិជាប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកគយនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាមានវ័យ60ឆ្នាំហើយដែលវ័យនេះជាវ័យដល់ពេលវេលាត្រូវចូលនិវត្តន៍ក្រៅពីមិនបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ទៅតាមការកំណត់ដូចមានចែងនៅក្នុងវិធាននៃច្បាប់ហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះក៏ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងមុខងារនេះគឺធ្វើឡើងរួមគ្នាក្នុងចំណោមឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ពីររូបផ្សេងទៀតរួមមានលោកជូវិចិត្រនិងលោកកុងវិបុលដែលជាមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ VOD ព្យាយាមសុំការបំភ្លឺជាច្រើនដងតាមទូរស័ព្ទពីលោកកុនញឹមព្រមទាំងមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកយុកប៊ុនណានៅថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមាត្រា54ចែងពីការកំណត់អាយុនៃការចូលនិវត្តន៍របស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលត្រូវដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ជាកំហិតគិតត្រឹមអាយុ55ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ដដែលនេះក៏បានបើកផ្លូវអាចរំកិលអាយុដល់60ឆ្នាំចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលមានទូរនីតិចាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានចុះក្រោមចំពោះមន្ត្រីនយោបាយវិញចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅអាចនៅបន្តការងារបានប្រសិនបើសុខភាពអាចនៅអំណោយផល
ចាលោកនាយកទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD នៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 សង្គមស៊ីវិលបានសាទរចំពោះវិធានការនេះប៉ុន្តែស្នើឲ្យពង្រឹងការទប់ស្កាត់ការលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល64ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃនេះដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារបរិយាកាសនយោបាយឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យកជបមិនឆ្លាក់តន់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះនៅឡើយទេខណៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាខ្លួនមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការឆ្លើយតបនោះទេចាលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា